хвалях Радио Свободу у Менску 20-я година у Праской студии новинов Сергей Навумчик. И первым я перейду до выпуску международных новинов, кольки слово про церемонию угнорования премии «Гідройць», якая отбывается теперь у Менску. Зараз были обвешаны усе 6 финалистов. Гэтай прэміі прагучалі ўрыўкі з іх твораў у выкананні артыстаў. Вядзе цырымонію прэзідэнт беларускага пэн-цэнтра Андрэй Хаданович. Выступілі Уладзімір Арлоў, амбасадар Польшы ў Рэспубліцы Беларусь. І вось чакаецца, што неўзабаве арганізатары і члены журы павінны будуць прадставіць 3 пераможцаў гэтай прэміі. Прэмія мае першае, другое і трэцяе месца. Я ўжо не паспею вам сказаць, канешне, у выпуску навіну, таму што гэта апошні выпуск навіну міжнароднага ў прамым эфіры. Але вы можаце даведацца пра вынікі, натуральна, з нашага сайта свабода.орг, а таксама, хто мае зараз ужо доступ да інтэрнэта, паглядзець на простую онлайн-трансляцыю, відэатрансляцыю з цырымоніі, так само по адресу свабода.орг альбо на нашем телеканале YouTube. Ну, а зараз про тыя падзеі, якія адбываюцца ў свеце. У Киев сёння прыбыла делегация Европейского банка реконструкции и развития для 5-дзённых перамоў з урадам Украины об супрацоўніцтве с Киевом у правядзенні эканамічных рэформаў. У складзе дэлегацыі члены рады дырэктараў банка, сярод якіх прадстаўнікі інвестыцыйных структураў Еўрапейскага звязу. Напердадні Міжнародны валютны фонд панізаў эканамічны прагноз для Украіны, у значнай меры ўвязаўшы яго з узброеным канфліктам у Донбасе. Эксперты МВФ зрабілі свае высновы пасля падрабязнага вывучэння сітуацыі падчас двухтыднёвага візіту ў Кіеў, які завяршыўся днямі. Нягледзячы на негатыўны прагноз, МВФ становча ацаніў дзеянні ўрада Украіны ў ажыццяўленні рэформаў. Украінскія ўлады спадзяюцца атрымаць чарговы крэдыт ад МВФ у памеры 2,5 мільярдаў даляраў. Чатырохгадовая праграма Міжнароднага валютнага фонду па крэдытаванні эканомікі Украіны складае 17 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Больш як 5000 мігрантаў, выратаваныя ў міжземным моры і дастаўленыя на бераг за мінулыя дні, пачынаючы з пятніцы. Мігранты пакінулі Лівію на 25 судах. Іх выратаваннем займаліся некалькі еўрапейскіх краін, у прыватнасці Італія, Бельгія, Данія і Фінляндыя. Прадстаўнік Еўрапейскага саюза агенцтва берагавой аховы Фабрыс Легры заявіў, што падобная колькасць бежанцаў у гэтым годзе назіраецца ўпершыню. Выратавальнымі аперацыямі міжземным моры займаецца місія Еўразвязу, названая «Трытон», якая прыйшла на змену італьянскай арганізацыі «Маре Нострам». Дапамога ўцекачам істотна пашыраная пасля трагічнай гібелі ў красавіку больш як 800 мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца з Афрыкі ў Еўропу. Пытанне аб сумесных дзеяннях Украіны Еўразвязу ў дачыненні да нелегальных мігрантаў, якія накіроўваюцца ў Еўропу, застаецца на парадку дня еўрапейскіх урадаў. Некалькі дзяржаў саюза, як піша амерыканскі часопіс «Тайм», праяўляюць стрыманасць у прыняцці на сябе адказнасці за выратаванне ўцекачоў, як гэта зрабіў раней урад Італіі. Вялікабрытанія адмовілася прымаць уцекачоў, якія прыбываюць у Еўропу праз Італію і Грэцыю. Некаторыя іншыя дзяржавы выказваюць гатоўнасць удзельнічаць толькі на добраахвотнай аснове ў прыняцці і рэабілітацыі мігрантаў. Гэта быў апошні выпуск навін. У нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Там жа па адрасе свабода.орг зараз можна глядзець цырымонію ўручэння прэміі «Гідро».